Бүгін Қазан федераль университетінде профессор Фуат Ғалимуллинға 80 яш тулу уңайыннан милли сәнғәт һәм әдәбиятларының үзара бәйләнеше контекстында татар әдәбияты һәм мәдәнияте дигән халыкара фәнни гамәли конференция ачыла. Бу хакта университетның Габдулла Тукай исемендәге милли мәгариф һәм мәдәният югары мәктәбе деканы Рамил Мирзахитов сөйли.
Филология фәннәре докторы, танылган әдәбият белгече, Татарстанның һәм Россия Федерациясының атказан мәдәният хезмәт Әдәбият фәне, әдәби тәнкыйть өлкәләрендә күп санлы хезмәтләр, татар әдәбиятыннан дәреслекләр, уку әсбаплары авторы Фуат Ғалимулла улы Ғалимуллинның фәнни методик, әдәби тәнкыйди эшчәнлеген өйрәнү киңәйтү, популярлаштыру, шул ук вакытта татар әдәбияты белемен, төрки халыклар, Идел һәм Урал буе халыклары әдәбиятын әдәби мәдәни багланышлар җирлегендә өйрәнү мөмкинлекләрен киңәйтү максатыннан оештырылган әлеге фәнни чара татар җәмәгатьчелеге мәгариф өлкәсендә эшләүчеләр өчен бик файдалы булыр дип уйлыйбыз.
Тиздән Татарстан халкы гараж амнистиясеннән файдалана алачак. Россия Федерациясе Дәүләт Думасы 3-нче ахыргы укылышта тиешле закон проектын кабул итте. Дәүләт Думасында законның үз көченә керү вакытын 2021 елның 1 сентябреннән билгеләргә тәкъдим иттеләр. Бу төбәкләргә һәм муниципалитетларга законнар базасын эшләүгә әзерләнергә вакыт бирәчәк. Гаражлар һәм җир кишәрлекләрен рәсмиләштерүнең гадиләштерелгән тәртибе 5 ел, ягъни 2026 елның 1 сентябренә кадәр гамәлдә булачак. Хәзерге вакытта гражданнар үз гаражларын рәсмиләштергәндә кыенлыклар кишерә һәм еш кына судларга мөрәҗәгать итәргә мәҗбүр. Гараж амнистиясе турындагы закон аларның хуҗаларына гадиләштерелгән тәртиптә тулы кыйммәтле милекче булырга ярдәм итәчәк. Үз чиратында гараж объектларына хукукларны рәсмиләштергәндә проблемалар килеп чыкты. Масын өчен Росреестрның Татарстан идарәсе республика башкарма хакимияте органнарына максималь ярдәм күрсәтергә әзер. Шул исәптән консультация һәм методик ярдәм дип аңлата Татарстан ведомствосы җитәкчесе урынбасары Лилия Бурханова. Бүген Казан бөтен Россия халыкка түләүсез юридик ярдәм күрсәтү көненә кушылачак. Санитар-эпидемиологик хәлне исәпкә алып, консультация читтән торып оештырылачак. Казанда юридик ярдәмне сәгать 9-дан 5-нче яртыга кадәр 201-16-00 һәм 238-10-00 телефон номерлары буенча алырга мөмкин. Шулай ук WhatsApp мессенджерында 8-987-205-00-63. Телефон номерларын кабатлап әйтәм. 201-16-00-238-10-00. WhatsApp 8-987-205-00-63. Казан халкы милек һәм гаилә мәсьәләләре буенча бушлай юридик ярдәм алу мөмкинлегенә ия. Бүген сәгать 10-нан 12-гә кадәр Татарстан Республикасында бала хокуклары буенча вәкаләтле вәкилнең җәмәгать ярдәмчесе Наталья Веретенникова гаилә мәсьәләләре буенча кабул итәчәк. Ул аерылышу, мөлкәт бүлү, никах контракты, баланың әтисе булуны билгеләү белән бәйле һәм башка сорауларга җавап бирәчәк. 30 март көнне сәгать 10-нан 12-гә кадәр милек мәсьәләләре буенча консультацияләрне Реестр һәм кадастр палатасы белгечләре үткәрәчәк. Юристлар күчемсез милекне рәсмиләштерү, сату алу, бүләк итү килешүләрен төзүгә кагылышлы сорауларга җавап бирәчәк. Моннан тыш, һәр атнаның пәнҗешәмбе көннәрендә сәгать 10-нан 12-гә кадәр гомуми мәсьәләләр буенча юрист Илдар Кыямов кабул итә. Консультацияны Калинин урамы 3-нче йорт адресы буенча алырга була. Телефон номеры 236-65-61. Беренче татар онлайн мәдрәсәсе эшли башлауга 2 айдан артык вакыт узып китте. Бу вакыт эчендә онлайн мәдрәсәдә белем алучыларның саны 31 меңгә җитте. Шуларның 228-е ислам нигезләре турында тулы курсны тәмамлап, махсус сертификатка ия булды. Онлайн мәдрәсәдә көн саен 1000 шәкерт ислам дине нигезләрен үзләштерә. Аларның 13%-ы 25-тән 34 яшькә кадәр, 12%-ы 35-тән 44-кә кадәр, 48%-ы 55 яшьтән өлкән рәкләр. Төбәкләргә килгәндә мәдрәсә.татар платформасында белем алырга теләк белдерүчеләрнең күпчелеге татарстанлылар. Татарстаннан тыш Башкортстан, Мәскәү һәм Мәскәү өлкәсе, Ульяновскида яшәүче милләттәшләребезне атап була. Онлайн мәдрәсәдә төбәкләрдән һәм чит илләрдән белем алучылар саны артканнан арта. Укучыларның 68%-ы сайтка смартфоннар аша керә. Қозанда балалар үшін инклюзив кинемәктәп эшли башлады. Онда ишту һәм тирәк хәрәкәт аппараты функцияләре бузылган балалар һәм аларның 7 яшьтән 17 яшькә кадәрге сәламәтлек ягыннан чикләүләре булмаган яшьтәшләре түләүсез укый ала. Кинемәктәп эше нәтиҗәләре буенча укучылар һәм аларның остазлары кеше белән 3 кыска метражлы фильм төшереләчәк. 27 августта Россия киносы көнендә кинофильмнарны ачык күрсәтү булачак. 28 мартта Россия Ислам институтында татар халык авыз иҗаты әсәрләре һәм рухи мирасы үрнәкләрен башкару буенча Илохи моң фестиваль бәйгесе финалы уза. Фестивальгә Россиянең төрле төбәкләреннән һәм Татарстаннан 152 гариза килгән иде. Финалга 34 солист һәм 12 иҗат төркеме чыкты. Илохи моң фестивале Идел Булгарстанында исламны кабул итүнең 1100 еллык юбилеенә әзерлек чарасы буларак үткәрелә. Бәйге программасына халык авыз иҗаты әсәрләрен, әдәби мирас үрнәкләрен башкару, татар мәкаме традицияләрендә Коръән уку керә.